ถ้าในชีวิตประจำวันนะพวกเรารู้สึกตัวเหมือนตอนที่หลวงพ่อมานั่งใหม่ๆจะดีมากเลยพอนั่งนานๆนะมันก็เกินจริงอีกอย่าให้จิตอยู่ในทางสายกลางนะต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียนให้ครบการภาวนาถึงจะสะดวกจิตสิกขามันเป็นบทเรียนอาภัพมันไม่มีคนเรียนเออาก็คิดว่าไปนั่งสมาธิเฉยๆนะไปเออาก็นั่งเอานั่งเอานึกว่าจะดีแยกสมาธิไม่ออกว่ามีหลายชนิดงั้นต้องเรียนก่อนเมื่อ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดต่างๆเห็นคนนั่งสมาธิเนี่ยเยอะมากยุคนั้นคนยังเข้าวัดเยอะเข้าไปวัดครูบาอาจารย์ไปทำกรรมฐานกันหลังๆนี้ก็เข้าวัดเยอะนะเข้าไปหาหวยหาอะไรนะหาโชคลาภความเฮงในยุคที่เข้าวัดนั่งสมาธิกันคนที่นั่งสมาธิถูกจริงๆมีไม่มากมีน้อยมากๆเลยหายากมากวัดหนึ่งบางทีมีครูบาอาจารย์ภาวนาเป็นอยู่องค์เดียวลูกศิษย์ทำไม่ได้ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนกลางคืนนั่งสมาธิกันเป็นร้อยก็ทำมิจฉาสมาธิกันหมดแต่พวกนี้เขาทำผิดนะแต่เขาดีกว่าพวกเราอย่างหนึ่งเขาขยันพวกเราเรียนหลักแล้วรู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดชนิดไหนเอาไว้ทำอะไรชนิดไหนใช้อะไรไม่ได้นะแต่พวกเราไม่ค่อยทำไม่ค่อยปฏิบัติมันเลยมีข้อดีอย่างหนึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งอยู่เสมอเลยในการปฏิบัติอย่างจิตใจของเด็กเนี่ยเป็นจิตใจที่ดีพวกเราก็เคยมีจิตใจของเด็กแต่เด็กไม่มีสติเด็กมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่เสียแส้งมันเสียใจหรือมันโกรธมันก็ร้องไห้มีโทสะดีใจมันก็หัวเราะของเราโกรธแล้วยังยิ้มอยู่แกล้งทำเป็นคนดีเด็กมีใจที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติไม่เคยฝึกพวกเรามีสติเราฝึกสติกันหัดรู้รูปรู้นามจนจิตจำสภาวะของรูปนามได้แล้วสติเกิดแต่พวกเราไม่มีใจที่เป็นปกติเรามีใจเรียกว่าใจแก่แดดไม่ใช่ใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันได้อย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งอยู่เรื่อยๆนะมันเลยหาคนบรรลุมรรคผลยากชอบนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิผิดซะอีกพวกรู้จักสมาธิว่าชนิดไหนทำอะไรก็ขี้เกียจนั่งเราไปสำรวจดูนะพวกเราหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้มากมายแต่หลวงพ่อสังเกตดูเวลาอยู่รับหลังหลวงพ่อเนี่ยพวกเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะนั่งคุยกันเล่นๆนั่งคิดอะไรเล่นๆทั้งพระทั้งโยมแหละเหมือนกันอย่างเช้าๆพระหลวงพ่อนั่งเนี่ยดูพระหลวงพ่องามไหมเรียบร้อยแต่งามตอนนี้นะเวลาหลวงพ่อยังไม่ออกมานะก็อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะประเภทหิวจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะจิตใจท้อแท้หิวข้าวพอหลวงพ่อเดินออกมานะ เหมือนเปิดสวิตช์นะเริ่มเปิดทีละดวงทีละดวงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเดินไปถึงปลายแถวดีหมดเลยถ้าทั้งวันไม่ละเลยทั้งวันนะมีสติไปเรื่อยๆมรรคผลนิพพานจะไปไหนไม่มีไปไม่มีมาอยู่ข้างหน้าเรานี่เองที่พวกเราก็สร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเพื่อล้างผลาญตัวเองให้ภาวนาไม่ได้อย่างเราชอบคิดว่าเราภาวนาไม่ได้หรอกต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงจะภาวนาได้นี่มันความคิดผิดไปหาครูบาอาจารย์นะไปเรียนเพื่อให้รู้หลักของการปฏิบัติเมื่อรู้หลักของการปฏิบัติแล้วตัวใครตัวมันทางใครทางมันเป็นเวลาของการเจริญสติเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางนี้เดินคนเดียวบางคนบอกถ้างั้นไม่เอาเพราะเป็นคนเหงาหนูเหงาหรือผมเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่รู้จักอะไรถ้าภาวนาเป็นเนี่ยไม่เหงาเรามีเพื่อนแท้อยู่กับตัวมีสติมีสมาธิมีปัญญามีเพื่อนแท้อยู่กับตัวอยู่ด้วยกันทั้งวันเพื่อนนี้ไม่หักหลังเราเพื่อนข้างนอกเนี่ยพร้อมจะหักหลังเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผลประโยชน์ขัดกันในวัดนี้ยังเคยมีเลยสามีภรรยามาเรียนกรรมฐานด้วยกันภาวนาดีเชียทั้งคู่เลยภรรยาก็ไปชวนเพื่อนมาเพื่อนผู้หญิงเนาะชวนเพื่อนมาเรียนด้วยสงสารอยากให้ได้ดีเสร็จแล้วมันตามกับสามีไปนะทิ้งภรรยาไว้ที่นี่ภรรยาก็ท้อแท้ใจไม่เข้าวัดละเข้าวัดแล้วไม่เห็นดีเลยเข้าวัดแล้วเสียสามีนะช่วยเองอ่ะนะปกครองไม่ดีเนี่ยพวกเราเวลาปฏิบัตินะเราไม่ตั้งใจทำให้มันได้ต่อเนื่องดีก็ดีผู้ๆว่าบ้าไปเดี๋ยวเดียวปล่อยให้กิเลสลากเข้าไปละเพราะงั้นการปฏิบัตินะอย่าทอดทิ้งอย่านึกว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้บางคนไม่มีโอกาสที่จะทำคิดว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวอายุ50แล้วจะเริ่มภาวนาไม่ได้กินหรือบางคนอายุมากมาเริ่มภาวนาลำบากจะนั่งสมาธิก็ยอกไปทั้งตัวจะเดินจงกรมก็เดินไม่ไหวนะลำบากงั้นตอนที่ยังมีกำลังอยู่เนี่ยอย่าละเลยมีสติให้ได้ทั้งวันคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปด้วยหลวงพ่อปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่ได้เคร่งเครียดในการปฏิบัตินะแต่หลวงพ่อปฏิบัติทั้งวันตื่นนอนมาเนี่ยยังไม่ทันลืมตาเลยรู้สึกถึงใจที่ผุดขึ้นมาจากภวังค์ใจหลุดออกมาจากโลกของการหลับรู้สึกขึ้นมาเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นที่ใจดวงหนึ่งก่อนสว่างขึ้นในใจแล้วช็อตที่สองเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตช์อีกดวงหนึ่งจิตใจเนี่ยมันสว่างออกมากระทบร่างกายร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาจิตปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนในชีวิตประจำวันนะก็มีสติเรื่อยๆไอ้ประเภทหลงเฮฮาปาร์ตี้ขาดสติไม่ทำตอนหลวงพ่อเรียนหนังสือจบแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละมหาวิทยาลัยนะเรียนจบก็มีชุมนุมศิษย์เก่ากันไม่เคยไปเลยจบจากโรงเรียนแล้วก็แล้วกันจบมหาวิทยาลัยแล้วก็แล้วกันไม่ไปชุมนุมหรอกไม่เห็นมีอะไรเลยไปนั่งกินเหล้ากันเสียเวลาชีวิตนี้น้อยนิดเดียวสมเด็จพระญาณสังวรท่านบอกชีวิตนี้น้อยนักน้อยจริงๆหลวงพ่อนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนเลย ตอนเรียนมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันจบแล้วทำงานมีเพื่อนที่ทำงานออกมาบวชไม่มีเพื่อนเพื่อนค่อยตามมาทีหลังตอนเราดังแล้วก็จะมารีเฟอร์นี่เป็นเพื่อนท่านสมัยนู้นนะอย่างเงี้ยเราก็เห็นก็ไม่ได้ว่ารังเกียจเขาก็ดีเป็นคนดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาชีวิตซึ่งมีอยู่น้อยของเราเนี่ยไปใช้สิ้นเปลืองโดยไม่มีประโยชน์กับการพัฒนาจิตใจนะไม่นานก็หมดอย่างมีน้องคนหนึ่งภาวนากับหลวงพ่อนะเริ่มมาด้วยกันเริ่มวันเดียวกันเลยไปหาหลวงปู่ดูลย์ด้วยกันก่อนจะไปหาหลวงปู่ดูลย์ได้แต่รู้จักกันก็ชวนกันภาวนาไปหาครูบาอาจารย์ไปด้วยกันครูบาอาจารย์ก็ชมว่าภาวนาดีเขาเคยบวชแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ช่วงหนึ่งไปลาหลวงปู่ศึกไปรับราชการลาราชการไปบวชหลวงปู่ก็ถามบอกว่ายังจะศึกอีกหรือภาวนาสักขนาดนี้แล้วเขาบอกยังต้องศึกอยู่เพราะมีภาระต้องเลี้ยงครอบครัวเขาพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยเขาต้องศึกออกไปแต่คนนี้เขาตั้งปณิธานนะว่าเขาขอเกิด7 ชาติขอเกิด7 ชาติมีปณิธานในขณะที่หลวงพ่อทนไม่ได้ที่ต้องเกิดหลายๆชาติเราคิดว่าต้องรีบไปให้พ้นจากกองทุกข์อันนี้ภาวนาแล้วเราเห็นว่าจิตเนี่ยติดคุกอยู่จิตของเราเนี่ยอยู่ในสิ่งห่อหุ้มบางอย่างเหมือนถูกขังอยู่พวกเราใครเคยเห็นไหมจิตมีเปลือกหุ้มอยู่นะจิตอยู่ในที่คับแคบไม่คล่องตัวไม่อิสระเหมือนปลาก็เป็นปลาตู้ไม่ใช่ปลาในแม่น้ำไม่ใช่ปลาในคลองไม่ใช่ปลาทะเลเป็นปลาอยู่ในตู้แคบๆเนี่ยมันเห็นจิตถูกขังอยู่ทนไม่ได้นะว่านี่มันติดคุกอยู่ในว่าคล้ายๆเราเกิดมาในคุกเราไม่รู้ว่าเราติดคุกวันหนึ่งครูบาอาจารย์พาเราภาวนาเราเห็นแล้วว่าเราติดคุกอยู่เรื่องอะไรเราต้องติดคุกอีก7 ชาติงั้นใจจะไม่ยอมงั้นการภาวนาของหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ไม่ต้องเตือนท่านสอนอะไรเนี่ยทําไม่เลิกอันนี้มันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาฝึกอะไรเนี่ยนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดไม่หยุดเลยจะต้องฝึกตัวเองไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆ7 ขวบไปเรียนกับท่านพ่อหลีท่านสอนอานาปานสติให้แต่ว่าตอนนั้นยังเด็กเรียนได้แค่สมถะที่จริงอานาปานสติขึ้นวิปัสสนาได้แล้วก็ทำสติปัฏฐานได้ครบทั้ง4 หมวดเลยทั้ง4 ฐานทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ก็ได้ทำวิมุตติให้เกิดได้ทั้งโสดาปัตติมรรคปฏิผลจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลทำได้หมดพลิกไปเป็นกสิณก็ได้นะเล่นอะไรก็ได้สารพัดเลยนี่อานาปานสตินะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะทำอานาปานสติเรียนกับท่านพ่อหลีไปกราบท่านที่พ่อพาไปเราเด็กเล็กๆนะท่านจับนั่งตักนะแล้วก็สอนว่าต้องขยันภาวนาหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับทุกวันทำไม่เลิกภาวนาเรื่อยๆต่อมามีประสบการณ์นะว่าเราภาวนาแล้วคนเห็นเนี่ยมันชอบแซวหลวงพ่อภาวนาแล้วคนไม่รู้เปลี่ยนวิธีไม่นั่งหลับตายืนเดินนั่งนอนอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยหายใจไปพุทโธไปอะไรเนี่ยรู้สึกไปที่แรกหายใจไปพุทโธไปนับ 1,2,3 ไปด้วยอย่างที่ท่านพอลีสอนพอจิตเริ่มสงบ 1,2,3 หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบขึ้นมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจ จิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเป็นแสงตอนเด็กๆก็เล่นอยู่เงี้ยเป็นแสงแล้วจิตขาดสติเคลิ้มออกไปเที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรอยากเห็นอะไรมันก็เที่ยวไปเห็นเราเล่นอยู่พักหนึ่งนะก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางนี่มันไม่เห็นมีประโยชน์มันไม่ได้ใช้คำว่าไม่ใช่ทางนะยังไม่รู้จักคำนี้รู้สึกนี่ไม่มีประโยชน์ออกไปข้างนอกต่อมาเลยหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ให้เผลอเหมือนเวลาอยู่คนเดียวอยู่ว่างๆเวลาไม่มีอะไรทำนะไม่เคยว่างหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสตินั่นเองมีสติอยู่กับลมหายใจไม่ใช่มีเวลาว่างห้านาทีก็เมาหรือเล่นเน็ตเล่นไลน์คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยพระเคยถามหลวงพ่อนะพระอุปถากครูบาอาจารย์โยมภาวนาได้ยังไงพระภาวนา10 ปี 20 ปีนะโยมภาวนาปีเดียวก็ทันแล้วหรือแซงแล้วผมภาวนาทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้จิตใจรู้ร่างกายมีสติตลอดแล้วจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นไม่เป็นมิจฉาสมาธิจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ได้ทั้งวันเสียใจว่าเดินปัญญาไม่เป็นเพราะงั้นบางคนที่สอนกันนะบอกรู้ตัวอยู่เฉยๆก็ใช้ได้แล้วรู้ตัวทั้งวันใช้ได้แล้วใช้ไม่ได้รู้ตัวอยู่นั้นได้สมาธิเฉยๆยังไม่ได้ขึ้นปัญญางั้นบางคนจะสอนนะอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงอย่าแต่งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งไปทำใจให้ว่างสบายบริสุทธิ์ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่เหลืออะไรสักอย่างมากไปจนกระทั่งไม่เหลือกระทั่งจิตผู้รู้กลายเป็นพรหมลูกฟักไปพรหมลูกฟักมีแต่ร่างกายไม่มีจิตหรือบางพวกก็ยังเหลือจิตผู้รู้อยู่นะแต่ร่างกายก็หายโลกหายไปแล้วสงบสบายไม่คิดไม่นึกอะไรไอ้นั้นเป็นพรหมอรูปอรูปพรหมเพราะงั้นในประเภททำจิตนิ่งจิตว่างรู้ตัวอยู่เฉยๆนั่นได้แต่สมถะช่วงที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆนะบางคนมันก็ไม่เข้าใจนะมันบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆยังไม่ได้เดินปัญญาทำไมหลวงพ่อสอนนายคนนี้หรือนางคนนี้หรือนางสาวคนนี้ให้รู้สึกตัวเพราะเธอยังไม่รู้สึกตัวนะฮะแต่เมื่อเธอรู้สึกตัวได้แล้วเธอต้องเดินปัญญาต่อคนละเรื่องกันเลยงั้นไปหยุดอยู่ที่รู้สึกตัวไม่ได้นะอย่างพวกเราบางคนหัดใหม่ๆหลวงพ่อรู้สึกตัวเป็นแล้วจบหลักสูตรแล้วเที่ยวล่อนเร่ออกไปคุยอวดว่าเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อประโมทรู้สึกตัวเป็นแล้วอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งบรรลุมรรคผลมันรู้มาหงิกเนี่ย ยังไม่ได้เดินปัญญาหลวงพ่อได้สมาธิมาตั้งแต่เด็กแต่เดินปัญญาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกให้ดูจิตเราก็ดูทุกวันนะคนที่ไปเรียนด้วยก็ดูพอเขาเข้าใจขั้นต้นแล้วขั้นระดับหนึ่งแล้วเขาพอใจเขาหยุดหลวงพ่อไม่หยุดผ่านวันผ่านเวลามาตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วตามกันไม่ทันแล้วนี่พอหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกนี่คือนิสัยหลวงพ่อฝึกอะไรแล้วนะถ้าไม่แจ่มแจ้งนะไม่เลิกดูจิตที่แรกก็ดูผิดมันเคยชินกับการทำสมถะดูจิตก็เลยไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างสบายมากเลยฝึกอยู่ไม่กี่วันนะจิตก็ว่างๆนิ่งๆส่งตัวสบายๆอยู่ไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกนะช่วงใกล้ๆเรามาฆบูชาผ่านไป3 เดือนช่วงวิสาขบูชาไปกราบท่านอีกรอบหนึ่งไปส่งกันบ้านบอกว่าดูจิตได้แล้วล่ะเนี่ยรักษาไว้ได้ทั้งวันเลยแต่เดิมมันทำไม่ได้ ตอนไปดูทีแรกนะเห็นจิตมันทำงานมั่วซั่วไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดแต่ผมจัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูจิตได้ทั้งวันท่านบอกนี่ไม่ได้ดูจิตนี่แทรกแซงจิตไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอยู่นิ่งๆว่างๆไปทำใหม่ทำผิดนี่สำนวนหลวงปู่ดูลนะคำสอนของท่านนี่สั้นๆซาบซึ้งกินใจฟังครั้งเดียวจำได้เพราะไม่กี่ประโยคอย่างประโยคแรกที่ไปหาท่านนะท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้จำแม่นเปรี้ยเลยถ้าอ่านจิตตนเองแล้วนะก็จะเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจแห่งจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์อะไรนี่ท่านก็สอนนี่สอนนิดเดียวเท่านี้เอามาภาวนานะมาหาจิตทั้งรักษาจิตเอาไว้ครั้งที่สองที่ท่านสอนเนี่ยที่ทำอยู่นะผิดให้ไปรู้จิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตไปทำใหม่ไม่บอกนะว่าให้ทำยังไงบอกว่าให้รู้ไม่ให้แทรกแซงของเราเนี่ยหลวงพ่อสอนรู้จะต้องเป็นยังไงใช่ไหมสภาวะของรู้เป็นยังไงรู้ไม่ได้เผลอรู้ไม่ได้เพ่งวิสอนละเอียดมากมันยังทำไม่ค่อยจะได้เลยเพราะมันไม่ค่อยจะเรียนมันเรียนเฉพาะเท่าที่หลวงพ่อสอนแล้วไม่ไปเรียนด้วยตัวเองไม่งั้นป่านนี้บรรลุมรรคผลเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วนี่หลวงปู่ดูลย์ให้มาดูจิตมาดูใหม่อันนี้ปล่อยจิตให้ทำงานเรารู้อยู่แล้วจิตทำงานได้เพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตถึงทำงานได้ไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไม่กระทบอารมณ์ไม่ใช่การรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไม่กระทบอารมณ์นะเป็นอเนญชาพิสังขารนะอเนญชาพิสังขารไปทางอรูปรูปฌานงั้นเราไม่ไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแต่มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกให้มันกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วนะจะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทางกายหรือทางใจกิเลสจะแทรกมีความสุขราคะมักจะแทรกพอใจมีความทุกข์โทสะจะแทรกไม่พอใจเวลาอารมณ์ที่มากระทบไม่แรงไม่ชัดจับไม่ถูกโมหะแทรกจับอารมณ์ได้ไม่มั่นไม่รู้คืออะไรหลงอยู่เนี่ยเสียงกระทบหูดูสิใจกระเทือนไหมตอนหลวงพ่อหัดนะดูจิตนะเวลาเสียงระฆังกระทบเนี่ยมันเห็นจิตไหวติ้งขึ้นมาตอนที่เสียงไม้กระทบระฆังแล้วตรงที่เสียงระฆังมันคลางอ่ะรู้สึกไหมมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะเสียงเป็นคลื่นเสียงสูงสูงเนี่ยไหวเงี้ยคลื่นมันไหวอย่างนี้นะจิตก็ไหวตามอย่างนี้ไหวเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวเดี๋ยวนี้กระทบจิตมันไม่ไหวอย่างนั้นฝึกมานานแล้วของเราพอกระทบแล้วกระเทือนกระทบป้องขึ้นมาเนี่ยแรงหน่อยถ้ากำลังเผลอๆตกใจนะตกใจแล้วยังมีเสียงคลางของระฆังงางงางงางงางงางเนี้ยนะใจมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปด้วยนะเนี่ยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันสะเทือนขึ้นมานะใจมันสะเทือนขึ้นมานะเราก็รู้ทันออกนะงั้นจิตมันทำงานเมื่อมีผัสสะไม่หลีกหนีผัสสะนักปฏิบัติบางคนหนีผัสสะนะบอกว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่เงกเนี่ยไม่ดูมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีใจไม่คิดเรียกว่าสำรวมอินทรีย์อันนั้นเรียกว่าพิการมีตาแล้วมองไม่เห็นเหมือนมันก็ต่างกับคนตาบอดตรงไหนอ่ะ มีหูแล้วไม่ได้ยินเสียงนะต่างกับคนหูหนวกตรงไหนมีใจคิดนึกอะไรไม่เป็นต่างกับคนบ้ายังไงนั้นเรามีตาเราดูมีหูเราฟังนะมีจมูกได้กลิ่นเราก็รู้นะแต่ไม่ต้องสายจมูกไปหากลิ่นนะเรามีตาก็ไม่ต้องสายตาไปหารูปมีรูปอะไรมาก็ค่อยรู้เอาสายตาไปหารูปเช่นจะต้องไปดูรูปอย่างนั้นจะต้องดูรูปอย่างนี้สายหูไปหาเสียงเราไม่ต้องไปสายมีเสียงอะไรมามันกระทบเข้ามาที่หูมันกระทบเองเนี่ยมีเสียงเด็กร้องแวกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกระทบเสียงระฆังมากระทบเองใช่ไหมเราไม่ต้องสายหูไปหาแต่พอได้ยินหลวงพ่อบอกว่าคอยฟังเสียงระฆังสิจะสายหูไปหาระฆังนึกออกไหมไม่เหมือนกันนะไม่ต้องสายหูไปหาไม่ต้องสายตาไปดูไม่ต้องสายหูไปหาเสียงนะไม่ต้องสายใจไปหาว่าจะดูอะไรดีนะพวกทำกรรมฐานบอกให้ดูจิตนะเที่ยวสายใจว่าจะดูอะไรดีสายอยู่ข้างในนึกออกไหมมันเหมือนกับที่สายตาสายหูนั่นแหละแต่นี้สายใจสายใจมันสายจริงๆนะสายจะดูอะไรดีวะเนี้ยเจอนาฬิกาเจออะไรก้อนหนึ่งอยู่ในใจพี่จ้องอยู่นึกว่าดูจิตไอ้นี่แสสายแสหมายถึงอะไรไม่ใช่หน้าที่แสแสเสร็จแล้วก็สายนึกออกเปล่าคนโบราณเก่งจริงๆนะคนโบราณเนี้ยนะบัญญัติศัพท์ออกมาแต่ละคำแต่ละคำนะสุดยอดจริงเลยไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะบัญญัติศัพท์บิดามารดาไม่ได้สอนยังไงก็ไม่รู้บัญญัติศัพท์ออกมานะไม่มีความหมายอะไรฟังแล้วพิลึกบลาบลาอะไรเงี้ยนะฟังแล้วมันไม่สื่อถึงสภาวะอันสูงส่งในจิตใจของแต่ละคนเลยนะยังแสสายรู้สึกไหมมันสายจริงๆมันแสจริงๆนะมันแสไปเพราะอะไรเพราะตัณหามันสายไปทางไหนสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางอายตนะหกใช่ไหมใจดำรู้สึกไหมมันดำจริงๆนะใจดีเห็นไหมใจมันดีการกระทำจะดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ใจมันดีมันเป็นนามธรรมเป็นความละเอียดอ่อนนะภาษาโบราณนะเนี่ยเราสังเกตดูตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้กระทบนะกระทบไปแล้วใจเป็นยังไงให้รู้ดูอะไรได้บ้างอันแรกมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะแทรกมีความสุขเกิดขึ้นราคะจะเกิดขึ้นมาจะแทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะจะแทรกนะมีไม่สุขไม่ทุกข์จับอารมณ์ได้ไม่ชัดก็หลงไปเผลอๆเพลินๆไปโมหะแทรกนะพอมีกิเลสแล้วตัณหาก็จะทำงานนะเกิดราคะขึ้นมาก็อยากได้นะอยากมีอยากเป็นนะอยากได้ยังไม่มีอยากให้มีพอมีแล้วก็อยากให้คงอยู่นะยังไม่มีอยากให้มีเรียกว่ากามตัณหาได้มาแล้วมีมาแล้วอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปเรียกว่าภวะตัณหาอยากให้มีความรักนิรันดรอยากอย่างนี้มีภวะตัณหาถามว่ามีไหมความรักนิรันดรไม่มีความรักเกิดขึ้นเป็นขณะขณะเวลาเรามีความรักหวานแหววโลกเป็นสีชมพูแล้วตาเรามองเห็นศัตรูเราเนี่ยในขณะนั้นความรักดับไปแล้วนะโทสะขึ้นแล้วเพราะงั้นไม่มีความรักนิรันดรมีแต่ความรักที่เกิดเป็นขณะขณะแต่ว่าเราอยากให้สิ่งที่ดีๆที่เราชอบเนี่ยอยู่นิรันดร นี่เรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้มีภาวะอย่างนี้อยู่นะถ้าโทสะแทรกก็อยากให้หายไปเรียกว่ามีวิภาวะตัณหาพอเกิดตัณหาขึ้นเนี่ยจิตจะดิ้นรนอยากมีจิตก็ดิ้นรู้สึกไหมจิตมันหิวอยากมีเวลาเคยอยากได้อะไรสักอย่างจิตดิ้นรนดูออกไหมอยากจะซื้อของนะอยากจะซื้อพระองค์ละ5 ล้านสมมตินี้นะใจมันดิ้นคลุกคลักคลุกคลักนะใจมันดิ้นมีแฟนแล้วก็อยากมีอีกเลยนะใจก็ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักตรงที่ใจมันดิ้นนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะไปดูให้ดี ใจดิ้นรนนะใจมีความทุกข์นะเวลาโทสะเกิดอยากให้อะไรหายไปเร็วๆรู้สึกไหมใจก็ดิ้นใจดิ้นตุบตับตุบตับอยู่ข้างในเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจมันดิ้นเนี่ยนะก็คือการสร้างภพนั่นเองภพคือการทํางานการทํากรรมของจิตภพคือการกระทํากรรมนะภพมีสองชนิดภพโดยการเกิดอย่างขณะนี้เราเป็นมนุษย์ภพโดยการเกิดเรียกว่าอุปัตติภพที่เราภาวนาแล้วเราเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเนี้ยเรียกว่ากรรมภพภพมีสองชนิดอุปัตติภพกับกรรมภพกรรมภพก็คือการทํางานของจิตนั่นเองเกิดมาจากตัณหามีตัณหาก็เกิดขึ้นมาหรือมีตัณหาก็เลยเกิดอุปัตติภพแบบนี้ก็อาศัยตัณหาเหมือนกันทันทีที่จิตดิ้นจิตจะเหน็ดเหนื่อยจิตจะทุกข์นะจะเริ่มเห็นตรงนี้แล้วพอจิตดิ้นรนเนี่ยนะเราจะเข้าไปยึดถือจิตนะแล้วเราก็จะยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่แวดล้อมจิตอยู่ทั้งหมดเลยก็จะยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเป็นเครื่องมือที่จะไปสื่อดูรูปฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสงั้นตัวตัณหาตัวความอยากนะสร้างภพทำให้ใจดิ้นรนความดิ้นรนของใจเนี่ยทำให้เกิดการหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในภาวะปกติเราไม่ได้หยิบฉวยขึ้นมานะเราไม่ได้หยิบฉวยไม่มีภาระแต่เวลาที่อยากจะดูรู้สึกไหมหยิบฉวยตาขึ้นมาดูดูออกไหมตรงนี้ฟังแล้วภาษามนุษย์เนี่ยฟังยากหยิบฉวยตาขึ้นมาดูไม่ไปหยิบไปดูอย่างนี้เนาะสังเกตไหมมันคอนเซนเทรตไปที่ตาเนี่ยใช้ตาอยู่ทั้งวันอย่างนี้ไม่เมื่อยตานึกออกไหมเอาตาไปดูอะไรดูหนังสือทั้งวันทั้งคืนระบมเลยเมื่อยเนี่ยไปหยิบฉวยตาขึ้นมานะสิ่งที่ได้มาคือทุกข์ทุกเกิดขึ้นที่ตาหูต้องฟังเสียงทั้งวันทั้งคืนนะทุกนะแต่ถ้าฟังเองอย่างนี้เสียงผ่านไปผ่านมาไม่สนใจจิตไม่ไปหยิบฉวยหูขึ้นมาทุกก็ไม่มีถ้าจิตไปตั้งใจฟังคนนี้เขาพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันเบาเหลือเกินตั้งใจฟังเนี่ยล้าเลยใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยทุกเกิดเลยเนี่ยไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะตัวนี้เรียกว่าชาติหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าชาติมีชาติเมื่อไหร่มีทุกข์ทันทีเลยนะคือมีภาระนะมีภาระทางใจเกิดขึ้นนะทางกายก็เป็นภาระนะทางใจก็เป็นภาระเนี่ยค่อยๆภาวนานะแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นและจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีความสุขหรอกเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์โลกนี้ปรากฏแก่เราได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเงินโลกนี้ปรากฏขึ้นมาด้วยตัวทุกข์โลกนี้ก็เป็นแต่ตัวทุกข์เท่านั้นเองเนี่ยใจจะค่อยคลายออกคลายออกจากโลกนะไม่แสสายไม่แสไม่สายพอไม่แสสายก็ไม่เจตนากระทบไม่เจตนากระทบนะจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ทำกรรมนะจิตใจก็เป็นอิสระมีความสุขสิ่งที่สอนให้นี้ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนกันนะครูบาอาจารย์ยังไม่เคยสอนให้เราภาวนาเองนี่หลวงพ่อดูพวกเราแล้วถ้าไม่สอนละเอียดเนี่ยภาวนายากวันๆนึงฟุ้งซ่านเยอะดังนั้นตั้งอกตั้งใจพยายามสอนเนี่ยเพื่อยั่วยวนเผื่อจะอยากรู้ว่าธรรมะอย่างนี้ก็มีเหรออะไรเงี้ยนะอยากรู้แล้วเผื่อจะได้สนใจภาวนาบ้างทำไมหลวงพ่อไปเห็นธรรมะอย่างนี้ทำไมพวกเรายังไม่เห็นก็ทำอย่างที่หลวงพ่อทำสินะไม่นั่งใจลอยไปนั่งหาครูบาอาจารย์นี่ก็ไม่นั่งระเหยรอให้ท่านโผล่มาก่อนแล้วค่อยตั้งหลักไม่มีมีแต่ตั้งหลักไว้ก่อนนะตั้งมากไปบางทีแต่พอเจอนะปล่อยหมดเลยปล่อยมาเลยไม่กลัวไม่กลัวครูบาอาจารย์เคารพนะรักนะเวลาอยู่ห่างๆกลัวเวลาเข้าถึงตัวให้ดุแค่ไหนก็ไม่กลัวอย่างหลวงตามหาบัวนะเวลาจะไปหาท่านที่บ้านตาดเนี่ยกลัวตั้งหลักไปก่อนเลยแต่พอเข้าบ้านตาดเนี่ยนะลุยแล้วเจอท่านนี่ไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยแต่ไม่ใช่ทะลึ่งตึงตังกับท่านนะ เคารพสุดขีดนี่แต่ไม่กลัวว่าเราจะเอาธรรมะถ้าทำไม่ดีแล้วท่านด่าเป็นสิริมงคลกับเราถ้าท่านชมก็เป็นเรื่องปกติปกติเพราะไปทีไรครูบาอาจารย์ชมทุกทีเลยหลวงพ่อนะมีครูบาอาจารย์บอกทำผิดอยู่ไม่กี่คนหรอกไปกินข้าวไปให้ไปกินข้าวไม่ได้ให้เลิกปฏิบัตินะถ้าเลิกปฏิบัติก็คืออย่ามาบ่นหามาผลนิพพานเลยนะต้องไม่เลิกข้าวส้วมก็ไม่เลิกนะจะอือจะฉี่ก็รู้สึกไปนิมนต์นะครับ